правя една история, която толкова ме е докоснала, че аз не можех да не я направя, и с двата филма е така. Някакси го правя, защото вярвам, че този филм не е важен само за мен. И че когато аз го направя така, както аз го виждам, той ще стане важен и за много други хора.
Скъпи слушатели, отпивам от кафето си, защото е рано сутринта, когато записваме този епизод на подкаста Първа страница. Аз съм Антон Биров, до мен е Темса Рабаджиева. А вие слушате Първа страница, един подкаст за хора, книги и не истински истории. Искаш да си кажеш това за скобичките, защото ти продължаваш да държиш на него.
Вау, добре, може би твърде рано, за да го обяснявам, но да, не, то е в скоби, защото докато четем, естествено, историите стават истински за нас.
А, сега трябва да обясняваш и защо е в скоби. Почвам,
да. Няма значение. Ако искате да намерите обяснение на този въпрос, може да слушате всички епизоди на Първа страница до момента и да се върнете отново на този епизод, разбира се, или да го направите след като изслушате сегашния епизод. Ако имате нужда от още книжни препоръки, разговори за книги и литература и се чувствате сами в ежедневието си по тази тема, може да ни откриете в Книги под завивките, Facebook страницата, Instagram и TikTok и Първа страница подкаст в Facebook и Instagram. Освен това, всеки епизод върви с малък бриф, какво точно сме си говорили, с статия в webcafe.bg, нашите приятели, защото пропуснати да кажеш, че Първа страница е един проект на С книги под завивките и Webcafe.
Нашите приятели, моите колеги.
Така е, да. Аз виждам...
Ти не чувстваш като семейство.
Да.
Скъпи слушатели, искам да ви кажа, че когато тем се някъде около екипа на WebCafe.bg, те се радват повече, отколкото на собствения си колега, т.е. мен.
Да, особено на партията.
Особено на партията се радват на тем, се чакат тем, питат къде е тем, Антон, не им дрема особено какво се случва с него, но да продължим нататък с нещо интересно за вас. Скъпи слушатели, този епизод на Първа страница достига до вас с подкрепата на вината Face to Face. И това не е случайно. Всеки знае, че особено вечер, когато работният ден е зад гърба ни и искаме да се потопим в любима история, четенето върви особено добре с чаша хубаво вино. Както обясняват от Face to Face, за да опознаеш някого е нужно време и внимание. Дори когато опознаваш роман, персонажите в него и техните съдби. По същия начин вината на бранда се разкриват постепенно пред четящия, чрез своя цвят, аромат, вкус и послевкус. Нашият личен избор за споделено вино е Face to Face Dornfelder, червено сухо вино от района на Тракийската низина, отлежало 14 месеца в френски дъбови бъчви и 6 месеца в бутилка. Тъмно-рубиненият му наситен цвят крие интензивен букет с покоряваща плодовитост, череша, черна стафида, сладки подправки и нотка дим. Както посочват от Face to Face, вкусът на Dornfelder показва сила, концентрация, богата структура и мощен, пикантен финал. Същите неща, които като читатели търсим и в книгите. През идващите студени месеци червените вина са особено актуални, както и дебелите книги, прочетени от уюта на дома. Face to Face Dornfelder е чудесен избор, а на чаша от това вино и след няколко глави от добър роман ще има какво да обсъждате в топъл разговор, прогонващ студа. А сега към визитката на нашия гост. Това е много важна визитка. Предупредихме нашия гост, че ако тя реши, че не й харесва визитката, може да ни каже, че в истинския живот не е било така. Затова трябва да съм внимателен. И това ще остане в записа, да. Яна Титова е актриса и режисьор. Зад гърба си има роли в театрални постановки, като Полет над куковиче гнездо и Три сестри, като отличавана с награда Аскиер. На големия екран зрителите са я гледали във филми като Кецове и Лов за дребни хищници. Преди няколко години Яна сякаш се фокусира върху режисурата и бързо доказа, че това също и се отдава. На нея дължим най-гледания български филм за 2019 година – Доза щастие, базиран върху книгата «Падение и спасение» – изповедта на една хероинова наркоманка от Весела Тотева. Доза щастие е пълнометражният режисьорски дебют на Яна, която след това работи и по комедийния сериал «Татковци». През 2023 година на екран излезе още един филм по нейни сценарии и режисура – «Диада», който беше отличен с награда «Златна роза». Освен сценария на филма, Яна е написала и едноимената книга. За всичко това и още ще си говорим в този епизод на Първа страница, дами и господа, Яна Титова.
Здравейте!
Сега е момента да кажеш.
По шестобалната система.
По шестобалната система. 4.
Окей, окей.
Да, нямаше неверна информация, но много изпусната информация.
Да, трябва да е кратко.
За да можеш ти сама да си разказваш.
Да, сама да си говоря за себе си.
Да, имаш
за моите постижения.
Фидбек след първите епизоди. Някои хора ни казаха, много са дълги тези визитки. Бяха прави. Някои визитки бяха по 3-4 минути в началото на първа страница. И в един момент човек има чувство, че слуша статия в Уикипедия. Което не е целта. Все пак ти си тук по-добре ти да говориш.
За себе си аз не обичам много да говоря, но...
О, страхотно, значи.
Да, това започва добре.
Подкаст,
значи ще бъде и кратък.
Тези, които така казват обикновено, не можем после да ги спрем. Така че, приготви се, имаш вода.
Да,
достатъчно.
Имам.
Добре, трябва да се намерим още вода.
Абсолютно.
Еми, аз не знам след това интро как да започнем. Ти не обичаш да говориш за себе си, обаче нямаше как да не те поканим в първа страница, защото творчеството ти и целият ти професионален живот някакси обвързани с книгите. В смисъл, вече Антон цитира до за щастие, сега Диада, която нашите слушатели и ще могат да гледат точно веднага след разговора ни, ако ни слушате в деня на излизане на подкаста, естествено. Антон ме гледа критично, може би не казвам нещо
критично,
вярно. Чакам
да разбера какво. Слушам те.
Книгите са около теб, така кръжат си. Литературата, хайде да накажем книгите, литературата, думите, все пак си и театрал, така че няма как да не си израснал и с литература. Но започвам с по-актуалната новина, Диада. В Диада ти разказваш историята на Дида, 16-годишно момиче, с мечта за да замине при майка си в Америка, където да учи и рисуване. Сега те връщам бързо назад. Каква беше мечтата на 16-годишната Яна?
О, мечтата на 16-годишната Яна беше да стане актриса и да играе в Народния театър. Много бързо се изпълни тази мечта и след това Яна остана без мечта и общо заето доста объркана в един момент от живота си, защото някакси е много странно сам да си наложиш едни граници, които в един момент, когато достигнеш, нали, собствения си връх, който сам си заложил, сега какво да правя? В смисъл, сега или трябва да си кажа, окей, това беше, от тук нататък да си се успокоя и да си седя, как така да кажа, кротичко, нали? Или просто някакси да разшириш, но аз трябваше да счупя генерално собствените си виждания за това какво е света, какви са му параметрите и така нататък. И в този момент от живота си срещнах Алек, който доста бързо ми... Доста бързо ми показа, че света всъщност е много по-голям, мечтите ми могат да бъдат много по-големи, много по-смели. В този период от живота си бях части от Берлинале Талант Кампус, което между другото адски много ми отвори очите за това къде се намираме ние в България. Така обобщавам малко повече. Аз, нали, сравнително скоро бях завършила театралната академия и обградено от още 21 актьора от цял свят си дадох сметка, че аз съм единствената, която въобще не знае за какво говорят те хора. И не беше защото не съм учила. Нали, аз бях така, как да кажа, доста фокусирана в своето учение. Исках да взема максимум от това. Не знам, или до нас не беше стигнала информация, или просто модела на преподаване на някои от нещата беше много, как да кажа, устарял. Обаче аз не знаех за някакви актьорски такива пластически техники, които всичките останали актьори знаеха. Ама абсолютно всички. В смисъл Александър Техник, примерно. Аз не бях чувала за такова нещо. Как можеш да работиш върху един образ през съвсем други, как да кажа, измерения на актьорската професия. Имахме един човек, който направи уркшоп с нас, който през това време беше работил с Леонардо Ди Каприо по
Джей Едгар.
Да. Да.
Той е биографичният филм за Джей Едгар.
Да, точно така.
Хува, където, само Джей Едгар.
Да, където той всъщност играе от 17 годишен до 70 годишен и той ни разкаже, нали, точно с тая техника. Общо взето взимат едно животно и го изследват как се движи от както е бебе до по-възрастно и всъщност това нещо го приложили, нали, с него в изграждането на образа и аз бях като what? В смисъл, какво говорят те хора? Аз къде се намирам? Какво се случва? Точно в този момент бях отказала един сериал и моите родители ми бяха много сърдити, защото нали, аз бях в Народния театър по това време, обаче примерно заплатата ми беше 300 лева и аз 300 лева ми беше най-мое. И аз въобще нямаше с какво да живея. И си казвам, ужасно не дойде това предложение за сериала, където според мен много малко искаха да ми плащат, но те ми казаха, че е много добре. И аз казах, не, това не е добре. Въпреки, че беше пъти над заплатата ми. И аз казвам, не, това не е. Освен това някак си казах, не, това просто не е за мен. Аз ще се забия в телевизията. Това ли искам да правя? И мен по някакъв начин много ме притеснява тази масовата известност. И още тогава си ме притесняваше. Въпреки, че това е мечтата на повечето актьори, които сега завършват надвис. Но за мен въобще някак си, и си казах, не, чакай, сега моят труд трува повече. Не знам, защо така реших. Но просто си узнаех, че не мога да се заровя там за някакви пари, които... Аз знаех, че те много ще искат да ме лимитират след това. И всъщност... Първоначално се бях съгласила на този сериал. Вие няма да може да зададете нито един въпрос повече от сега ви казвам.
Аз съм пълно окей, давай.
Добре, пийте си кафето. И го бях приела, обаче в този момент нещо вътре много ме стегна и си казвам не. Единството, което не бях отменила е полета ми до Берлин. Наистина, че им бях казала на хората там, че няма да ходим там си какво. И сутринта, когато беше полета, аз си стегнах куфъра. Звъннах им, казах им, може ли да дойдете? Казаха, е, да, ние не сме сложили никой на твоя място. То ти минаваш през един много дълъг процес на одобрение за Берлинале. И всъщност аз казвам, окей, идвам. Изключих си телефона. Пратих SMS на продуцентите и казах, аз няма да участвам в този проект. И си изключих телефона и отивам в Берлин. С 35 евро.
Смело.
Много смело. С единствените обувки, които не ми бях скъсани. Аз сега звуча като някакъв прошлек, ако не си набях. Защото всъщност всичко се разпадна, куфъра ми се разпадна на път към летището. Обувките бяха единствените, които не бяха скъсани и бяха някакси окей, някакви бутуши, защото беше феврари месец, които се разпаднаха в Берлин обаче. Цялата подметка се отлепи и аз бях така, бе, сега какво да правя? Смисля, отивам този уркшоп, за който ви разказах. Какво да правя? Как да шляпам с тази обувка? Отидох, купих си секундно лепил от един магазин, който просто е така се изпречи на пътя ми. Обяснявах нещо такова, обаче това секундно просто не хвана. И в крайна сметка отидох на този уъркшоп с една обувка, която си джапа, такова шляп, шляп, шляп. Пък и с 30 евро, какво си купиш в Берлин? Като аз чаках те да ми върнат пари за билета, но те казаха, ей са, ей са, и ме забавиха с 2-3 дни, което за мен беше. Абсолютно си са. Просто нямах други. И като отидох на този workshop и си казвам, добре, човек от пълна глупост, нали, какви неща може да измисли. И когато той ни каза, нали, ела, сега всички на сцената, аз казах, а няма ли да... Аз въобще не знам той какво ще ни преподава този човек. Обаче казвам, а няма ли да по-добре, ако всъщност сме по чорапи? И човек каза, да, това е супер идея, моля да се събоете. И аз бях, о, и всъщност така, поне малко успях, нали, да чуя този човек, за какво говорим, че през цялото време аз щях да мисля за това. Шляп, шляп, шляп.
Абсурдно. Впечатляваща адаптация.
Да, и това всъщност така доста, как да кажа, какъв беше въпроса?
Аз го видях като за филм, мечти, обаче цялото това нещо. Да,
не, то има филм в това нещо, освен това, да, за мечтите. И там всъщност си така доста си преосмислих живота и 2 месеца по-късно напуснах Народния театър и отидох да живея в Англия. И така...
Каза нещо много интересно преди около 5 минути. че те е страх, мисля, че каза от масовата известност. Е ли ти,
да.
Да. Какво? Имаш предвид тази, в която един актьор го разпознават навсякъде като актьора, а не, може би, в ролята, в която е?
Не, не. Самото разпознаване ме притеснява.
Да те спират по улицата в метрото.
Да.
Да. Да искат да се снимат с те постоянно.
Да. Защото на мен ми се случва, обаче много рядко, нали, наистина хората трябва да сме големи фенове, за да... В смисъл, че не им се появявам по телевизията всеки ден и така нататък. И това така по някакъв начин, знам, че хората, които все пак ме разпознават, наистина са гледали нещо мое и наистина явно така им е направо впечатление това, което правя, което също не е по-малко притеснително, но пък някакси не е постоянно и това... Аз просто много се притеснявам. Основното ми притеснение е в това, че да не взема в един момент да си повярвам, че едва ли не, това, че хората по някакъв начин ме разпознават, ме прави някаква голямата работа. Е, това ми е притеснението, всъщност вътрешното, най-дълбокото притеснение. Това, че да не почна да си повярвам за някакви неща, които всъщност тези неща няма значение. И слава Бог, нали, аз все още така се живея с усещането, че това няма значение. И това, което ми ще бях първи курс, когато чух един запис така в един последните моменти от живота на апостол Карамите, в който казва: важна е следващата десета роля. И аз това толкова добре си го запомнях и толкова някакси ми осмисли въобще изкуството като такова, нали, че няма никакво значение, има значение какво правиш днес, ако си го направил така както си искал, ако не си направил компромис с собственото си виждане за това, което правиш, и оттам нататък ти просто трябва да го пуснеш и да гледаш към следващото и към следващото и към следващото, не защото това, което си направил, няма смисъл, а защото всяко нещо трябва да го почваш от начало. И в тая връзка някакси много исках да съхраня това мое усещане за това, какво трябва да бъде театъра, за това, какво трябва да бъде киното. Аз съм имала някакви много невероятни срещи в първите ми сблъсъци с изкуството, нали, в театъра и в киното. Срещи, които си остават и които си ме учат и до ден днешен на тая чистота и любов към това изкуство. И много трудно след такива срещи, след това да работиш с други хора, които нямат това отношение към театъра. Обаче то в теб вече е кодирано. И самия ти, като имаш това усещане, то става много истинско и ти знаеш какво трябва да бъде. Те хора ти казват: не, бе, спокойно, то може да бъде и това. Е, може, обаче аз не искам. И всъщност затова мога да кажа, че каквито имаш ти да имала Яна на 16, да направя така, да завърша, нали? Да се върна към въпроса. Каквито и мечти да има Яна на 16, със сигурност се я завели там, където трябва да бъде. Обаче някакси ми харесва, че Яна в момента много-много е надскочила Яна на 16. И това всъщност е по-важното. Леле, аз като си спомня каква съм била и си викам: добре, аз дори сега да спра, пътя не е бил кратък. И е бил така, как да кажа, доста впечатляващ като за мене си. Като израстване и си казвам: окей. И само това да е, пак е добре.
И като следа, която оставаш, защото и Доза щастие и Диада, вярвам, са проекти, да ги наречем проекти, хайде, творби, с доста силно послание към другите. При правенето на изкуство, всъщност, това ли те мотивира да помогнеш на останалите, на другите? Ще спомена Алексиев, който също ни е гостувал в първа страница. Той също се занимава с такива каузи и работите заедно, освен че сте партньори и в живота. Това ли е водещата ви, не знам, нещо, идеала, който ви обединява? Мисля, да помагате на останалите.
Ами, това, което ни обединява, е да сме истински в това, което правим, и то от в тая връзка някакси не може да бъде грешно. Мен поне това ме води, че аз никога не се притеснявам дали един мой филм ще се гледа, дали хората ще го харесат достатъчно. Защото искрено вярвам, че когато го правиш с такива чисти подбуди, а не просто комерциални, и да кажеш: сега ще направя филм, той ще бъде най-гледният филм на България. Не. Нали, правя една история, която толкова ме е докоснала, че аз не можех да не я направя. И с двата филма е така. И някакси го правя, защото вярвам, че този филм не е важен само за мен. И че когато аз го направя така, както аз го виждам, той ще стане важен и за много други хора. И оттам татък, да, разбира се, ако помогне някой, това е страхотно, но никога не ми е това изначално, как да кажа, мисълта, с която тръгвам с това, че аз не мога да не я разкажа тази история. И това при мен го прави някакси на живот и смърт, обаче не по лошия начин, все едно да си толкова фиксирам в това, което правиш, това да е най-важното нещо на света. Не знам, че света може да си продължи с или без моето изкуство, но за мен то е много важно. И знам, че ако аз успея да го направя така, както вярвам, ще стане важно и за другите хора. И то е някакъв такъв затворен кръг, затворен процес, който може би рационално, нали, сега си говорим за това вече, когато съм ги направила филмите, но когато го започвам, то за мен е всичко и аз си живея в този свят години наред.
И така, като те слушам, понеже аз съм от хората, които вече са прочели Диада, книгата, и няма как да те попитам, каза, за мен това е личен проект, който ме вълнува, как изобщо се е стигнал до това. тази история, която е най-меката дума, която мога да опиша потресаваща, наистина, да покълне в твоята глава, в смисъл, историята на 16-годишната Дида, защото това е невероятен роман, който обаче смисъл, беше засипващ. Засипващ беше за мен, много красив, но ми зададе толкова много въпроси, на които обществото няма отговор, че не знам как се справя човек след пишейки и снимайки един такъв проект.
Ами на мен всъщност по-тежко ми беше точно докато го писах преди там вече 10 години. В момента, в който нали, правих целия ресърч и си събирах някакви истории, които после да вкарам в живота на Дида. Всички тези неща, които в книгата те си част от този тази предварителна работа, която всъщност трябваше да се свърши, защото вътре има много истински истории. Някои са чути, други са си мои. Трети са изрезки от вестници. Четвърти са така пряко свързани с мен, но и са оставили някакъв отпечатък много силен. За мен най-важното не беше нали, това докъде ще стигне Дида, а защо. И всъщност това беше най-тежкото за... как да кажа, за разбиране, но си дах сметка, че ако аз не го разбера, зрителя няма как да го разбере или читателя. И всъщност за мен беше много важно това да разбера защо и после да изградя един разказ, който чрез който някакси хората, които гледат филма, в крайна сметка да и се чувстват. И това е много трудно за герой като Дида, защото тя е изтъкана от всякакви противоречия и неща, които ние като общество не приемаме. В смисъл, дори самата аз, нали, ако я видя на улицата, сигурно ще искам да я набия един шамар. Обаче, когато станеш част от нейния свят, нали, естествено изразните средства и в книгата и в филма са страшно различни, но когато станеш част от нейния свят, ти започваш да го разбираш това момиче. И аз искрено вярвам, че всеки един от нас е способен на всичко, зависи просто в какви условия сме израснали, в какви ситуации сме попадали като хора и какво е било обкръжението ни. И смятам, че всеки от нас носи една Дида в себе си. Затова за мен беше много, много важно да я разбера и да я обичам.
Това е много интересна гледна точка, която ти сега ми подхвърли. Наистина, ако видиш човек като Дида някъде на улицата или просто видиш видео с нея онлайн, моментално осъждаш, без да се замислиш какви са причините, защото за нашите слушатели, които все още не са гледали филма или чели книгата, Дида е доста безцеремонна, доста груба, доста агресивна, занимава се с неща, с които със сигурност едно 16-годишно момиче нали, не бихме искали да осъждаме като поведение и като морал. Но влизайки в главата й, което при мен беше чрез книгата ужасно силно. Ти разбираш нейните мотиви, опознаваш я, придобиваш част от нейния речник, може би, или виждаш, че речник, който излиза към света, не е нейния речник, наистина не е нейния език, не са нейните думи. И това поставяне на място на другия сякаш много ни липсва в момента в нашето общество. Но по-интересно ми е, че ти каза... Аз знам, че си работил по този проект с... ресърч около 9-10 години, каза ти. Междувременно правиш и доза щастие. Това са много тежки истории. Как се справя Яна Титова с тези истории в главата ти? Защото тези първоначално са в главата ти.
Да, първоначално са в главата ми. То точно това беше най-тежкото с писането на Диада. В моментите, в които трябваше да събера цялата информация след това. Просто защото се сблъскваш този свят и виждаш колко много тежки истории имат някъде там и аз мога да кажа, че една година си бях в някаква жестока депресия, докато събирах всичкото това на едно място и в том, тях Ая беше на една година и половина примерно и си ми беше малко, как да кажа, бях се затворила. Емоционално съм си преживяла всяка една случка и след това просто го пуснах. След това някакси много рационално започнах да отбирам кое ми върши работа за Дида и оттам нататък вече работата по този проект не е била толкова тежка емоционално за мен, колкото беше в началото. Не знам защо така се случи, но някакси почвайки да я разбирам, това, което как почнах да си я обичам и тя ми покаже колко още много има от нея и това всъщност беше радостно за мен. Да разбирам колко много има в тази героиня и колко всъщност многопластова е тя, както първоначално исках да бъде, но това е, това е лично за мен, защото аз съм израснала, нали, в Пловдив и така нататък и сме имали доста случаи в моя квартал, близки с този на Дида и аз тези момичета ги знам, аз ги познавам. Те са били около мен. Обаче това, което ти казваш с осъждането на хората, да, това е първоначалната реакция, нали? Оле ли, как може? И това въобще и в Пловдив ние сме израснали с какво ще кажат хората? Каквото иска да казват хората, смисъл, помисли малко отвъд това. Обаче напредването на технологиите и те всичките социални мрежи, които ни заливат, а това с осъждането стана много е лесно зад компютъра да напишем 50 коментара, абе буклук мръсника, що не дойдеш да го кажеш? В смисъл, хората спряха да общуват един с друг и да си казват нещата в очите. На мен се случва, нали, да чувам някакви неща, или да, понеже аз вече не влизам в тези мрежи, имам си хора, постват вместо мен. Слава Богу, 3 години съм извън и просто аз в един момент, нали, сблъсъка между това, което е реалността, това, което чета и това, което чувам за мен и още за, нали, за Алек и така нататък, си казвам, оя, край. В смисъл, не, нямам нужда от това. Нито ме обогатява, нито ми дава друга гледна точка, още нямам нужда от цялото това, защото според мен това е объркване. И в крайна сметка, да, аз може да си искам да си живея в някакъв мой си такъв балон, който съм си създава, обаче на мен там ми е добре и това не ме ограничава по никакъв начин, нали, да си разказвам историите или да вниквам в тях по-дълбоко и така нататък. Когато нещо ми трябва да си го намирам. Но смятам, че тази преграда, която екраните успяха да ни наложат и въобще, нали, те смартфони и така нататък. И това, че ние може сме богове на коментарите във Фейсбук и богове на фейк снимките в Инстаграм, нали, че всичко е много щастливо и много невероятно и как нашия живот е такъв, пък вашия не е. Нали, това е също една такава една битка с тези социални мрежи, която аз така и не успях да спечеля. Това просто се отказах. Да спечеля за себе си, им предвид. И това да не ми влияе. Аз се окажа, че в един момент страшно много ми влияе. Това аз не искам това да ми влияе. Аз не искам да мисля за това. Не искам да мисля как аз не съм достатъчно щастлива или така нататък. Искам просто да си изживявам моментите в къщи или където и да било, но да си преживея щастието, а не да страдам за това, че го няма, примерно.
Питам от своя гледна точка и от името на всички слушатели, които не могат да си позволят да се откъснат от социалните мрежи. Как ти се отрази това нещо? Защото не всички, ето при нас, поред служебни задължения, не могат да си го позволят да се откъсна от тях. Как ти се отрази първо лично и как ти се отрази на работите и на проектите, с които се захващаш?
Но ми много повече време имам за себе си, за моите проекти. Не скровам по един час на ден или по два часа. И същото време се лиших от някакви много натрапчиви от много натрапчиви мисли, коментари, които те неща провокирах. Аз си мислих, че не ми влияят, обаче когато спрях с социалните мрежи, разбрах колко много са ми влияли всъщност. И ми е доста по-свободно. Доста по-свободно се чувствам. Защото тогава всяко мнение, което си им си е мое лично и то не ми е натрапен от никъде. Това също го има.
А има ли повече увереност?
Не знам, спрямо работата ми аз винаги съм била уверена, но някакси има повече увереност в личен план и в ежедневието ми и някакси като че ли повече не ми пука. В това как си, смисъл, как общувам с хората, не ми пука това какво мислят за мен хората, може би, защото не го виждам толкова много, нали, не го регистрирам като виж. Но пък Алек, примерно, съм го делегирал с задачата да ми казва, ако нещо важно се случва, защото аз няма как да стигна до тази информация.
Забележи, ти не само си сбъднала своята мечта на 16 годишното и аз, ти си сбъднала една неосъзната мечта на много хора по света, на тях да не им пука.
Да.
А на всички им пука, стоят си вътре и не могат да осъзнаят, нали, че всъщност колко по-хубав би бил живота, ако не сме там. И тук, за да направя един лек скок, каза, че ти остава повече време за работата и за теб. Остава ли ти повече време за четене?
Не, четенето тотално съм го... Четенето е едно... за мен четенето идва в момент, в който всичко друго е свършено, което такъв момент просто няма. И четенето идва в един момент, в който съм спокойна. Но то не идва, защото аз, нали, просто се затрупвам с страшно много работа, въпреки че казвам много повече не и отказвам много повече неща, отколкото преди, и времето пак не стига. И това не ме прави щастлива, честно казвам. Но пък си купувам книги.
Трупаш?
Трупам. Трупаме. Алек успява да чете повече от мен. Не знам как го прави, защото той според мен има повече работа от мен. Обаче също време успява и да чете. И не съм му се възхищавам в това. Но пък от време на време си и открадвам, честно кажа, последната книга, която съм чела, която така се спомня много ясно, беше преди 5 години. И чел съм някакви други неща, обаче тогава бях бременна и не можех да спя вечер. И въпреки че работих, аз тогава си снимах сериал, обаче си ходих на работа, но и вечер не можех да спя и си четях.
Какво четеш тогава? Коя тази книга?
Аз прочетох, бях чела и преди това Мураками, но прочетох всичко на Мураками, докато бях бременна, сега да искам, леле, това дете, дали ще има някакви, дали ще има някакво отражение върху нея.
Доста Мураками. Ти си явно от хората, които харесват Мураками, така че не знам.
Не знам, а детето си е супер трам... за сега.
За момент.
Аная и Хана, четете ли книжки?
Да, слава богу, това е нещо, което много държим. Четем книжки, те самите си имат, нали, така една стройна библиотека. Даже има и постоянно им ги сменям, защото просто не може да ги поберем техните книги. Ая обича да чете. Сега вече като навлезе училище, като стана четенето, че трябва. Имаше един момент, в който се дръпна точно заради това, че те пасаш ми кат, че трябва да чета, нали? Но успях да я върна според мен към това, защото тя казва, че иска да стане режисьор като мен. И аз си казах, какъв режисьор станеш, като не четеш? И тя сега, ако чуе това подкаст... Не, няма
да го пускаш.
Няма да го пускаме. И казах, че всъщност режисьора, за да си тренира въображението, трябва да чете много книги, защото филмите те ограбват в това отношение, от това ти да създаваш този свят, който някой друг вече е създал за теб. И тя каза, о, това е много умно. Добре. И почна да чете повече. И така сега някакси нямаме този отпор от нея, въпреки като малка беше. Единственото, което иска да им купувам, е книги, което мен много ме радва.
Това е нещо, но много интересна тема повдигаш. Как училището може да повлияе на децата да ги отблъсне всъщност от четенето, вместо да ги...
Което е много странно, защото тя в училище, което супер много се опитват, нали, да им показват колко важно е това да четат, правят библиотека, карат ги да си носят любимите книги и така, дават им супер свобода какво да четат, но имаш един такъв момент, чисто как да кажа, така като някой ти каже, че нещо трябва сега. Това беше, връща се и има примерно задача да нарисува нещо и тя каза, о, не мога, нямам време, не искам. А иначе би седнала и би го правила. И това е един такъв психологически момент, който просто трябва да се мине, но вярвам, че е с правилния диалог.
Връщам те малко назад обаче.
Да.
Към Мураками. Вие тук почнахте да си коментирате, нали, как е повлияло. Аз се включим от гледна точка на слушателите, които не са чели Мураками, не съм посягал към него. Какво ти хареса в него и какво не ти хареса в него, че така се притесняваш?
Не. Това, което страшно...
Този въпрос показва, че ти не си чел Мураками.
Аз заради това се включвам.
Нисна ли?
Да.
Що?
Ами, мисля, че ти си ме... Да, ето, мисля, че тя ме е спирала. Замислил съм се и мисля, че ти ме спря.
Е, не знам, аз имам лично...
Добре, аз ти дам зелен светлина.
Дай сега ти нещо
малко кратко. Пък. Първо, за мен този човек е някакъв абсолютен гений и четейки неговите книги, винаги искам какво мислене трябва да имаш, за да можеш да измислиш всичко това. То по някакъв начин е супер притеснително. Вкарвате в една такава нереална реалност. Обаче той прави реалност, нали? Смисъл, той някакси толкова категорично... живее в това, което създава, в този свят, който създава, и героите му са толкова от плът и кръв, не знам, не мога да го опиша, обаче аз не мога да спра да го чета. И световете, които създава, оживяват пред мен. Аз лично, нали, докато чета, винаги си представям, има някои неща, които си казвам, това надхвърля здравия разум. И това просто ми харесва. Харесва ми тая категоричност, харесва ми този категорично негов си стил, който той има, и това, че той не изневерява на себе си, и за мен този човек не си някакъв гений. Аз не мога да си представя как го измисляш цялото това нещо. Според мен той в ежедневието си има жестоки проблеми. Няма как да няма. Не е проблем. Проблем е с това как той възприема света, защото този свят, който той описва, е в тотална контра с въобще реалността, в която ние живеем. И си казвам, как един човек... Той не може просто да има нормално ежедневие, не може да има нормален бит. Убедена съм в това. Да не говорим, че нали, според мен той и с цялото това тичане, което не знам дали знаете, но той много тича, той прави маратони и той на ден тича по час. За мен това е абсолютно впечатляващо. Да не говорим за стила и език, който има, въпреки че аз не съм някакъв, как да кажа, специалист по това, но не мога да го оставя, вълнуваме, прескача ми сърцето и за мен изкуството е това. Трябва да те жегне, трябва да те накара да почувстваш нещо. Те сигурно и хорор филмите биха могли да ме жегнат и да ме карат да се притеснявам и да се страхувам, нали? Но тук става въпрос за нещо на друго ниво, което аз не мога да опиша още точно по какъв начин функционира и на мен точно какво ми дава, но...
Добре, продаде ми го. Кажи с коя книга да се завърна към Мураками.
О, ти ако прочетеш Ланки 84, според мен.
Трилогията. Но аз само съм почвала. Мисля, че с Путник, моя любов, Безцветния, Тацуро, не мога дори да го кажа.
Е, добре, Норвежка гора е класика.
И Кавка на плажа.
Норвежка гора, чела ли си?
Не. Аз си Мураками.
Ма толкова е любовна, толкова е тъжна в същината си.
Загубя.
Защо?
Като каза любовна, загубя.
Е, чакай, то...
Ма тя е любовна по някакъв много странен
да,
начин.
Е странен...
Не, със сигурност не е булеварден роман, а любовен.
Без съм го чел, не очаквам това от него.
За Антон е Ноки 84, може би.
Уникална книга.
Сега вече казваш, че окей.
И супер притеснителна.
Аз съм човек,
притеснител.
Който смята, че трябва да стигнеш до даден момент, за да срещнеш някой... автор или произведение, с някой автор и никога не ти се получава.
И сега искаш да кажеш, че аз според теб не съм достигнал до този момент.
Не знам дали си достигнал, аз говоря за себе си. Може би, когато аз съм чела Мураками, сме били просто на различни вълни с Мураками и аз не съм била на неговия вайб, тази хубава българска дума. Обаче така, като те слушам за създаването на изкуство и света и какъв стилист е Мураками, аз ще те върна към твоя собствен писателски опит, защото бях супер изненадана от стила, който ти имаш, пишейки Диада. За мен това е първи роман
да.
Изобщо литературно произведение за теб, нали? Извън сценариите. Аз бях супер изумена колко добре пишеш ти, колко грабващо, колко умело рисуваш образите, така че да са убедителни, да те вкарат в главата на дадения герой, да го разбереш. Изнесените моменти с мислите на Дида. И бях, вау! Сега казвам ти, че аз наистина бях малко скептична, тръгвайки да чета тази книга. И си бях,
че повечето хора ще бъдат така.
Може би тази книга няма да е лоша, обаче аз не можах да я оставя. И най-шокиращия момент, аз завърших книгата по време на един полет. Бях между двама колеги, които се лигаваха с някакви абсурдни шеги. Нали? Аз стигам до този край, който е просто ужасяващ.
Без спойлери.
Няма нищо да кажа, просто казвам, че е вау. И те се опитват нещо, в момента ми говорят, аз изобщо не бях там. И бях така, хора, какво ми говорите вие? Дали? Смисъл, изобщо знаете ли какво се случва в този свят? Но бях ни поздравление. Аз наистина много харесвам книгата. От сигурни източници знам, че и други близки на теб, хора, които са гледали филма, така смятат, че книгата е написана невероятно. Смяташ ли да пишеш пак в този контекст?
Не знам. Аз наистина много добре познавам тази героиня. Може би затова се осмелих въобще да организирам всичките неща, които си бях нахвърляла за нея в такъв тип литературно произведение. Със сигурност си подходих някакси много спокойно към цялото това преживяване. Си казах, какво пък толкова не стане? Просто няма да се, нали, няма да се издаде, няма да такова никой... как да кажа, нямаше такова напрежение от гледна точка на това. Това ми е супер важно, не ми беше супер важно. Обаче ми беше интересно да се провокирам по този начин и да видя какво ще излезе. Но в един момент някак си усетих, че нямам търпение да как да кажа, нямам търпение да го изкарам това нещо по този начин от мен. Усетих колко много неща не съм знаела за нея, въпреки че си мислих, че я познавам супер, но усетих колко много неща, каква свобода ми дава това като изразни средства, защото в киното малко или много разказах една история. Аз мисля за това, как, пишейки моите сценарии, аз си казвам как ще го напиша това така, че то после да стане на филм. И аз директно го пиша с тази идея, нали? Аз не го пиша с... Сега слагам всичко, пък после ще го мислим. Не, няма после смисъл. Трябва да бъде, как да кажа, да бъде написано така, че аз после да мога това нещо да го превърна в филм, докато тук имах такава свобода, която аз не бях изпитвала. Всъщност това е интересното, че аз можех да си правя каквото си искам. Защото няма нужда после да мисля за бюджети, това как ще го снимаме, това как ще го снимаме. Не, в смисъл всичко е, е така, имаш една празна страница, обаче имаш и цялата свобода на света и това е адски освобождаващо всъщност. И много ми харесва това усещане. Така че може и да не е първата ми последна книга, но нямам история, която сега конкретно да кажа, о, имам, нали, нещо в главата си. Не, нямам нищо в главата си, защото имам толкова много неща, които първо тях трябва да свърша, но със сигурност е нещо, към което бих се върнала, защото това усещане, което ми даде писането, не съм го изпитвала до сега. Наистина, тоталната свобода, плюс някаква жестока самота, която много ми хареса. Всъщност. Мен ме бяха оставили моето невероятно семейство 5 дни сама, дори без кучето. И аз не бях излязла от нас и писах. И аз даже не знам. В един момент такова спях през деня, вечер си пиших. В смисъл, тотално ми се обърках. Бях се заредила с глупости, но истина беше. Бири, червено вино и не знам си какво. Ама нещо да се наливаме, просто когато ми спия вино, да си пия вино. Въобще не ми пукаше, нали? Нали сега умът ми ще бъде бистър. Аз не съм искала дори да бъде. И някой имаше някакви неща, които после като се препрочитах и си казвам, абе, мисъл, може би аз нещо не съм във ред, след като съм измислила книжа. Аз не си спомнях някакви сравнения, които са ми хрумвали. Не защото съм била пияна, само да кажа. А защото има и ни моменти, в които мисълта ти тръгва и тя те изпреварва някакси. И ти докато го напишеш, пък тя си върви. И такова имаше моменти, в които аз супер много се изненадвам от това, което виждам, че прави героя. Нали? Неща, които не са били планирани. И това всъщност е доста, доста приятно като усещане. Хем си сам, хем си с всичките тези герои. Малко е странно, сега като го разказвам. Обаче ми беше много приятно. И как човек може да прекара 15 часа пред един компютър и да има чувство, че все едно е това бил най-интересният ден в живота му. И той може би е бил един от най-интересните дни.
Но ми хареса как си подготвила спокойствието, семейството те е оставило на спокойствие. Да. Заредила се с неща, за да не прекъсваш творческия процес.
Да. Имах и храна, нека да кажем, имах и храна.
Това е много...
Суха!
Това беше много муракамовски разказ. Аз знам, че ти имаш даже периоди, в които сте били на къмпинг.
А, да.
И си се крила, за да пишеш.
Ставах в 5. Първо, с прилипите, има една снимка, нали, прилипите и аз как такова. И си пишех, да, докато още е тъмно и тихо и така нататък. И после се криех от децата ми, да, на една каравана. Да не ме намерят.
Защото такава тежка история...
Не, бе, просто около... да не ме разсейват.
А, да не те разсейват.
Не, но аз вече съм свикнала, защото аз постоянно работя и аз постоянно работя с срокове, примерно с сценариите и всичко. Неща трябва да са готови в срок за кандидатстване. И аз съм свикнала вече. При мен музата не е, о, като ми дойде музата, ще пиша. Не, имам днеска време да пиша от 2 до 5. Ще, не ще, музата трябва да е там. Мен не ме интересува, нали? И сядам и го правя. И дори някакви глупости съм написала. Знам, че съм ги написала и те са там. По-добре са там, отколкото да ги няма. И просто съм свикнала вече с всякакви шум, да ми скачат на главата, да ми подскачат такова. И имаше моменти, в които не можех да се отделя от тях и си писах и книгата, докато те си ми подскачат по главата и аз пиша някакви такива неща.
Представих две деца и кучето.
Да.
Обаче каза нещо много интересно, че сякаш някой друг е писал, т.е. някакво алтер его все едно си развила.
Си открих при една година едно алтер-его, където няма нищо общо с тая книга. Тотално, моята алтер-его се окаче е тотална простачка. Докато, примерно, ако това е някакво друго, значи аз вече не знам, аз наистина явно имам проблеми с
развояване и разстрояване. Алтер-его е тотална простачка. Езика на Дида, всъщност.
Не, ама не.
Езика на Яна.
Не, обаче пък езика не е от арегото ми, която се казва Янчи, също е тотално различна и от Дида.
А, кръстила си я? Супер.
Не, тя си я има, тя съществува. Аз вече съм си я увековечила, снимала съм си я има. Тя е част от филма, но е много малко. Съм се там, след някакви секунди се появявам. И...
Ого!
Това е интересно. Янчи, примерно, е, да, е така доста интересен персонаж. Тя е много симпатична, но е доста, така да се каже, лимитирана. Но пък от друга страна има своите плюсове. Освободена е и си е доста развихрена.
Чувстваме много близка вече.
Да, аз също.
Моята рега е цивилизована.
Нямам представа какво е Дида, ама някакси просто... Ами не, защото аз с всичките си герои... всичките, дори тези с по-малките, нали, по-епизодичните герои, също някакси, просто си ги виждам и просто си ги познавам. Много е странно това.
А в... Дяда е супер връзана с книгите, защото Дида доста чете. И има една много така тясна връзка с Алиса, Страната на чудесата. Защо Алиса? Това ли е... В смисъл, има ли нещо общо с Яна и нейните книги? Като дете или
това
среща?
Това с Грозното патенце, да. Това е първата книга, на която аз съм плакала. Осъзнато от състрадание, от чувство за, за несправедливост, нали, че колко е лош този свят и как още тогава, явно преди да съществува от социалните мрежи, съм усетила как, нали, всички искат ти да си нещо, което ти очевидно не си, но ти си друго и то, това друго нещо е, нали, достойно за, за уважение, стига да си на правилното място и с правилните хора. Нали. Някакси тогава си спомням, че много плаках. Много плаках за това грозно патенце и си, това си го вкарах. Нали, като... Но сега Дида плаче по друг начин. Обаче, нали, аз не си ги вкарвам моите истории просто като моите истории. Те винаги са в контекст на героините и си ги завъртам по този начин. Но да, с Алиса, това, което е готиното в Алиса, е, че тя, също както Дида, попада в един друг свят и Дида си създава този свят сама. Нали? Тя има нужда от това, за да оцелее. И има нужда от това да създаде нещо в главата си, което да я държи. Да, и там има препятствия и така нататък, но някакси връзката с Алиса тук е, че, че всичко е възможно. Но в същото време е осеяно с опасности.
Нещо, което ми направи впечатление. Сега пак спомена дори второстепенните персонажи, откакто говорим за Диада, ти говориш и за това как трябвало да я опознаеш, mm-hmm. да я разбереш. Каза как героите са правили неща, които не си очаквала, докато си пише затворена вкъщи. Чувал съм го и от други хора, които пишат. Идеята, концепцията, че ти не знаеш как точно, каква посоката оставаш на героите, когато вече си ги опознава. Имаш ли няколко други персонажи в главата си в момента, които просто чакат момента да малко повече да се опознаете и ти да ги освободиш върху...
Ти говориш дали работи върху нещо ново ли?
Да, ти ми опрости въпроса, който не знам, да, защо извинявай. Се питам да направя твърде сложен.
Много сложен беше и аз се зачуих каквото ще...
Имам, да. Интересно, има ли ги персонажите?
Има, да. Има и много вълнуващо в момента. Работя по ново нещо, нали, нов сценарий. Пиша заедно с Емо Бонев, двамата така сме се впуснали в една... нова посока. Много е интересно. Страшно е вълнуващо. И сега нямам търпение, нали, да ми минат всичките неща покрай така филма и книгата, за да мога да седна. И защото за мен това наистина писането, това е тези първи стъпки в започването на един проект, са ми много важни, много любими и не искам да се разсейвам с нищо друго, честно казано. Но там има герои, които са много, много интересни, много комплексни и в които аз наистина искам да вдъхна, как да кажа, някакви чисто човешки, общочовешки качества. Те си ги носят сами по себе си. Не мога да ви разкажа нещо повече, защото още е така малко тайна цялото това. Не тайна, ама още е в началото. Обаче е по... нали, работим по нещо, което е с истински личности и това също го правим много-много отговорно. Така мога да кажа.
Дори да са истински личности.
Ще бъде биографичен филм.
Биографичен филм, ето. Да. Това е нещо, което можеш да кажеш, предполагам. Дори си истински личности, но и тези, които са се родили в главата ти, ти пак от твоята гледна точка пак носиш някаква отговорност прямо от тях. И тук идва ролята на режисьора, на сценариста, създава образите, но режисьора трябва да режисира истински хора, които да превърнат тези образи в реалност.
Ами да, то това да стана всъщност с Доза щастие. Защото там е по същия начин. Там всъщност всичките персонажи са реални хора. И това е адски отговорно. Това е по-отговорно, отколкото си създам Дида и да си кажа, ами това си е моята героиня. Нали? Другото е много и там идва тази граница между това, какво можеш да си позволиш и чисто аз като творец и като човек, който взима все пак историята на някой, аз се чувствам много отговорна към това и в тая връзка единственият персонаж в Доза щастие, който е доста различен от това, което е по принцип, това е сестрата на главната ни героина. Нали? Там просто се наложи да направо да си я доизмисля сама, защото нямаше как да вкарам цялата и линия, иначе щеше да отида в филма в съвсем друга посока. И това е малко трики, тая е хубава българска дума, както ти каза. Много е важен момента какво решаваш да оставиш. Защото в един живот има толкова много. И сега, сблъсквайки се, нали, с тази история, която пишем в момента, има толкова много интересни неща, обаче ти просто не можеш да вкараш всичко. И това е най-вълнуващото сега, когато те първа започваме да ги създаваме тези образи и момента, в който има един магичен момент в писането и въобще в създаването на такъв тип неща. И това е момента, в който намираш ключа. И това е най-якото. И това е удивителното. Не, ти го създаваш, главата ти е едно такова. И аз знам, че този момент ще дойде и той винаги идва. Момента, в който намираш ключа, е това, в което целият ти пъзел се навръзва. И оттам нататък аз знам. В смисъл, и това ми дава супер смелост и свобода. И вече, каквото и да стане, аз знам, че от какво мога да се лиша, знам кое ми трябва, знам кое не ми трябва и е страхотно. В смисъл, това е да намериш едно центъра на историята и оттам нататък всичко друго просто работи то център да разцъфне в един момент и да стане това, което трябва да стане накрая.
Много е странно, но аз ки много те разбирам, защото и аз, и мисля много колеги журналисти, се сблъскваме с това след всяко интервю, което след това трябва да бъде преработено, което трябва да се превърне в едно увлекателно стори за дадения човек. И всяко нещо ти изглежда адски важно, всеки един детайл, който той ти е дал. И имаш нужда понякога да дойде някой колега, да погледне текста и да ти кажа. Вчера ми се случи. Ядосвах се, защото имам нещо интересно, за мен интересно. Завършвам една история и просто не мога да намеря къде да вмъкна това нещо. Дойде колега, погледна го и каза: разбирам, че ти е интересно, на мен също ми е интересно, но няма общо с останалата част от статията, просто го махни. Има ли понякога хора около теб, към които се допитваш, до които се допитваш и казваш, моля те, погледни и ми кажи, това трябва ли да остане, това трябва ли да бъде различно?
Да, има. И те всеки път са различни някакси, просто нали, по пътя ти. Примерно за Доза щастие много ми помогна един наш колега Ясен Геннадиев, който също пише и е режисьор. И той каза, да, супер е там след първия драфт, обаче казва нещо много интересно ми каза. И това всъщност ми даде ключа към цялата история. Той ми каза, абе, имам чувството, че образа на тази зависимост трябва да има образ. И това ми отключи веднага образа на Жоро, че това всъщност... защото се сетих за една мисъл, която самата Весела повтаряше през цялото време, че това е най-голямата и любов. И аз всъщност събрах това изречение, което Ясен ми каза, с образа, нали, Жор, който е олицетворява най-голямата любов и ги слях в едно. И това беше целият ключ за филм. И оттам татка всичко е трябваше да отпадне. То просто и отпадна. Аз просто вече оттам татка знам. Например, това, което се случи много интересно с книгата и с сценария и с филма на Диада, пък беше това, че аз бях изградила разказа и той беше абсолютен бетон, нали? Ние снимахме хронологично и така нататък, нали? Винаги това е бил разказ. Винаги така са вървели събитията. И в монтажа го направих на Дармадан. И го обърнахме с моят монтаж, но то монтаж е точно това, което ти казваш, нали? Работата след това. Ето, имаш го написано, заснето, да? Изиграно, ето ти го сега. Направи от това нещо филм, защото то не е просто, както сега книгата е само, нали, остава на страниците, ти го взимаш след това и то продължава да живее до момента, в който не кажеш, това е финалния монтаж. И в тая връзка аз тотално смених разказа. Не тотално, но разместих толкова на сцени, а всички си мислиха, че това абсолютно невъзможно, защото самия филм, както и книгата, нали, въпреки там се връщаме в миналото, се развива за 17 часа. Цялото действие.
Нещо, да.
И си казваш, какво можеш да смениш? О, много!
Тук пак един въпрос свързан, каза в книгата, че се връщаш в миналото. Хората, които примерно са гледали филма, не са чели книгата, има ли разлики между тях, освен факта, нали, че най-вероятно историята е много по-подробно разказана? Позволи ли си някакви разлики между двата формата?
Много малки, реално, защото вече завършвайки филма, за мен това е начинът, по който трябва да бъде разказана тази история, така че просто трябваше да променя хронологията на случките в книгата и да я обогатя с тези неща, които съм доразбрала за самите герои, благодарение на актьорите. Защото това също беше един много важен момент, в който, нали, актьорите някакси надхвърлиха моята представа за героите и ги направиха техни, което, нали, това всъщност е смисъла и на тяхната професия, и аз много ги обичам. Но някакси за мен актьора е тая висша сила, която вдъхва живот на всичко, което преди това си направила, и без актьорите всъщност, как да кажа, без правилните актьори никога един филм не може да бъде такъв, какъвто трябва да бъде. Но пък от друга страна, това с книгата, това, че там имах възможността да разкрия този вътрешен свят на Дия, това е някакво невероятно богатство. Със сигурност първо трябва да се гледа филма и после да се чете книгата. Това 100%, защото няма как. И там има много-много неща, които в един филм няма и защо да бъдат. Нали, там киноразказ е съвсем, съвсем различно, и това да сравняваме, нали, една книга с филмовото произведение. Това винаги е, как да кажа, никога не е в полза на филма и има защо да е така. Не може за два часа да преживееш това, което може да преживееш примерно на страниците на една книга, просто защото изразните средства са различни и това е красиво. Трябва да има различни, как да кажа, изкуства, за да може всеки един от нас да се храни, да храни душата си по различен начин и сетивата си.
Това е интересна ремарка. Защо не харесах филма Убийците на цветната луна? Бях чела книгата. Добре, това ще бъде много трудно за обобщаване разказ. Успех, Антоне.
Да, да, да.
Но ние завършваме нашия подкаст винаги с блиц въпроси.
Които не са блиц.
Които никога не стават блиц, но ние
решихме,
ти може
че няма да,
да
са блиц, просто стана като име.
Не, не, чак сега тя му се.
Добре,
дай
да ще направя блиц, айде, без това говориш.
Дай да видим, дай да видим.
Айде. Добре, филмът, който можеш да гледаш отново и отново.
Блиц означава, че трябва да съм много бърза ли?
Няма нещо, значение вече.
Добре, чакай, чакай. Филма, който... Да, Пюр. Това е първият филм с Алисия Викандер. Тя като актриса. Този филм съм го гледал 200 пъти. Не знам защо, много ми харесва.
Книгата, която би искала да адаптираш. Ако си мислила за това?
Мислила съм, ама ми откраднаха идеята. Ян Бибиян.
Охо!
Не, не са ми откраднали идеята, защото реално аз не я бях споделил на никой, освен на Алик.
Актьорът или актрисата, с която би искал да работиш, няма значение гражданството по света. Може даже и неживи хора.
За реанимация вече.
Неживи. Даниел Дей-Льюис. Въпреки, но, че ми е стъжни живот.
Песента, която би искала да чуеш в свой филм.
Аз всички песни, които искам да ги чуя в мой филм, ги получавам, между другото. Ага. Слава Богу. Но чакай, чакай да помисля.
Protect me from what I want. Protect me from what I want. Няма да пея.
Може да се спре, че хората ще спрят тук.
Песента, която искам да чуя в моя филм. Ох, ми не знам, и аз наистина ги получавам. Гледа следващия филм.
Добре, де, можеш да не отговаряш.
Можеш да кажеш пас.
Пас.
Не, не съм пас. Защо съм пас? Чакай малко. Някоя песен на Битълс, пример.
И стигаме до най-важния въпрос за целия разговор, дами и господа. Как си отбелязваш до къде си стигнала в книга?
С букмаркче. О, аз не, да запрегъвам страници като...
Боже, излязло ми име вече.
Не ми излезе ти. На мен това ми се вижда варварско, съжалявам.
Защото е варварско.
Yes.
Скъпи слушатели.
Ох. Нищо да е. От време на време има гости, които отговарят като мен. Ето, примерно Захари Карабашлив каза, че прави навсякъде кучешки ушички.
Има ви такива, казахме го, че има такива хора.
Ама аз не отбелязвам докъде съм стигнал с кучешки ушички. Държа да отбележа, че аз отбелязвам с кучешки ушички там, където нещо много ми е харесало. Искам да се връщам към него.
А що не си записваш в ноутс, примерно, на коя страница нещо много ти е харесало?
Ами никога не го правя.
Добре. Искате ли да ви кажа нещо интересно, за което не ме питах?
Кажи ни.
Кажи.
Че сега има нещо много интересно. На мен ми е интересно. Когато чета книга, която страшно много ме интригува и ми харесва, не дочитам последните 10 страници.
Защо?
Защото не искам да свършва.
А някога дочиташ ли ги все пак?
Не.
Тоест искаш да кажеш, че всички книги, които си харесала някога, ти не знаеш края ти.
Да.
Вау. Еми, не знам.
Има толкова много логика в това, което правиш и същевременно е толкова
нелогично. Може би трябва да поговоря с психолога ми за това. Сигурно има нещо дълбоко скрито.
И тук, мислила ли си дали някой ден ще си готова да приключиш тази история с тази книга и да ги прочетеш тези 10 страни?
Да.
Тоест, оставаш си за някога.
Да.
Вау. Ма то трябва да имаш желязна памет.
За не, това, не, чакай, аз пак ще я прочета и след това вече ще стигна до края. Но те не са чак толкова много тези книги.
И представи си, че се случва следното нещо. Прочиташ я след 10-15 години
и не ми
вече
харесва.
Си друг човек, не ти харесва и си...
Това е възможно, това е възможно, но искаш ти кажеш, не се бях замислила за това. И ти сега жестоко ме депресира.
Много съжалявам.
Да, и аз.
Но пък сега имаш примерно 50 на страници или колкото там книги са, по 10, които да наваксаш, ако решиш, докато е време.
Да, за да не страдам после.
Докато не е късно.
Това е много интересно, обаче никога не съм се замислял, че можеш да правиш така. Ще го пробвам.
Аз бих пробвал с филм. Как супер много ми харесва филма и накрая стоп. Вън.
На последните 10 минути.
Или си излизам от кино, те ще кажа, той е, за какво излезе 10 минути при края. Защото го харесах, не че не съм.
И не искам да свърши.
Така може би си обяснявам хората, които си тръгнаха от прожекции на имало едно време в Холивуд по средата. Сигурно много им харесва
филми. Да, това е най-вероятно.
Така да си ги обясним тия хора, които иначе ние с теб джиджнахме.
Между другото, скъпи слушатели, ако някой прави това нещо, моля ви, споделете. Интересно ли да ви друг прави същото нещо, което Яна?
Защото това наистина е.
Да.
Единствен порода си.
Да, за пръв път имам някой да прави.
Вие, добре, ще дойдох, се почувствам, аз съм уникална.
Не само в подкаста, за пръв път чувам някой да прави.
Да, добре. Това е супер любопитно, аз ти си ще го пробвам и ще те споделя.
С някой от 200-та книги, които са на нощни шкафчи в момента.
Ама тя каза книги, които наистина много са ти харесали.
Да,
аз
наистина,
какво да направя, че вече съм станала много критична и капризна и просто не мога.
И точно заради това, че си много капризна, е хубаво, че си, още по-хубаво, че е харесала.
Да, между другото.
Радост, аз днес чая да го кажа. Тя е малко сноп в някои отношения, така че браво. Много ти благодаря за този разговор.
Аз благодаря.
Успех на филма, успех на книгата и на всеки проект и на всеки персонаж, който се роди в главата ти, успееш да се сближиш с него и да го развиеш.
Да, но.
Давай ни ги да се запознаваме с тях, защото е удоволствие.
Какво ами това беше всичко от този епизод на Първа страница. Припомняме да споделите с приятели, за да може да си говорим за книги, за филми, за изкуство и за всякакви неща в живота повече, за по-важните неща в живота, може би. И какво друго? Следвайте ни с книги под завивките, Първа страница подкаст, WebCafe.bg. Ако много ви залипсваме с Антон, Дарик Радио в 8.40, всеки понеделник, за да може да си сверявате часовника с заглавия, които сте прочели. Ето аз сега ще се върна към Мураками и ще споделя там отзиви.
Аз първо ще го пробвам. Много ви благодарим, че бяхте с нас. Чао!